Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Σουρούνης. Θα σας διαβάσω σήμερα το πιο μικρό από τα διηγήματα αυτής της σειράς με τίτλο «Προσωπικότητες». Θυμάμαι το είχα γράψει για την ηλεκτροτυπία σε ένα ρεπορτάζ μεγάλο που είχε κάνει με τίτλο «Προσωπικότητες από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον Μπράντο». Και αναφέρομαι στη γιαγιά μου που για μένα υπήρξε πολύ μεγάλη προσωπικότητα και για αυτή γράφω. Προσωπικότητες λοιπόν. Μέριλιν Γλυκιά, Φίλε Τζέιμς Ντίν, Μπόγκι Σκληρέ, Πάπα Έρνεστ, Χένρι Μίλερ, Μπουκόφσκι, γιαγιά μου, γιαγιά μου, γιαγιά μου. Στο κουλέ καφέ η γιαγιά μου ήταν η γιάτρισα, η μάντισα, η προξενήτρια, η μάγισσα της Πανοπόλης. Ήταν αυτή που ξεμάτιαζε ανθρώπους και ζώα, που κρεμούσε τον Ιούδα στον πλάτανο και το έβαζε μπουρλότο, που ξεσήκωνε τη γειτονιά στο καρναβάλι έχοντας δεμένα στα σκέλια της καρότα και κρεμμύδια, που ντυμένη η Βασίλης μας μοίραζε κάλτσες, που κάμισα και παπούτσια, που χάριζε τα λεφτά της και σταματούσε τους παραστικούς για να τους κεράσει καφέ και γλυκό. Ήταν αυτή που έλεγε σε παιδιά και μεγάλους παραμύθια. Ήταν το ίδιο το κουλέ καφέ. Τα ήξερε όλα και τα μπορούσε όλα. Εκτός από γράμματα, που ήταν και το μεγάλο της παράπονο. Κι εγώ, που έμαθα τόσα και που τα γράμματα είναι το εργαλείο της δουλειάς μου, όταν περπατάω σήμερα στον δρόμο μας, 20 χρόνια μετά το θάνατό της, πολλοί γείτονες με χαιρετούν ακόμα έτσι. Καλώς τον εγγονό της Κεραναστασίας. Θα σας διαβάσω σήμερα ένα μικρό διήγημα με ένα μικρό τίτλο, αλλά που για μένα υπήρξε μια μεγάλη ιστορία. Ο τίτλος είναι «Λόλα». Υπέγραφα σε ένα βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο μου βιβλίο και με την άκρη του ματιού μου την είδα να στέκει παράμερα και να περιμένει με το βιβλίο στα χέρια. Δεν έμοιαζε με φανατική αναγνώστρα και πέθεσε πως θα ήταν κάποια φανατική παίχτρια από αυτές που χάνουν νιάτα και περιουσία στη ρουλέτα και θα βρει τον εαυτό της στο μυθιστόρημά μου. «Δεν με θυμάσαι?» ρώτησε φτάνοντας μπροστά μου. Το βλέμμα της ήταν υγρό και το χαμόγελό της λυπημένο. Με κοιτούσε όπως κοιτάμε και ένα δέντρο που στον κορμό του κάποτε στηριχθήκαμε για να φιληθούμε. «Ώστε δεν με θυμάστε?» ψιθύρισε. Έβγαλε από την τσάντα σαν διπλωμένο φάκελο και μου τον έδωσε. Δεν είχε γραμματώσιμο, αναγνώρισε όμως τα γράμματά μου. Απόρρισε με το πόσο διαφορετική ήταν η γραφή μου τότε. «Λοχίας Αντώνης Σουρούνης», έγραφε πάνω-πάνω. Το γυναικείο όνομα της παραλήπτριας δεν μου έλεγε τίποτα. «Συγγνώμη», είπα με αρκετή ντροπή. «Με βοηθάτε λίγο?» «Είμαι η Λόλα», είπε με περισσότερη ντροπή από μένα. Είχαν περάσει 30 χρόνια, όμως θα πρέπει να τη θυμάμαι. Γιατί ήταν η Λόλα που ένα πρωί πέταξε στα σκουπίδια το σλιπ που φορούσα και πέταξε στα χέρια μου ένα πακέτο αμερικάνικα σόβρακα. Αυτά πρέπει να φοράς εσύ. Και όχι εκείνα τα βραϊκιά. Ήταν καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτερη από μένα και σκέφτηκα ότι αφού ήξερε τι δεν πρέπει να φοράω, θα ήξερε και τι πρέπει να φοράω. Κανονικά θα πρέπει να τη θυμάμαι και 2 και 5 φορές την ημέρα. όπως θυμάμαι όταν φοράω γραβάτα εκείνη που μου την έλυσε. Ήταν του πατέρα μου και την είχα φορέσει για να δείχνω συνομήλικός της και όχι γυμνασιόπαιδο. Την έβγαλα με προσοχή για να μην χαλάσω τον κόμπο και αμέσως μου την άρπαξα από τα χέρια και τη διέλυσε. «Τι κάνεις εκεί?» ρωτάω τρομαγμένος. «Πώς θα την δέσω τώρα?» «Θα μάθεις», είπε ήσυχα καθώς ξεντυνόταν. «Έχεις όλα τα χρόνια μπροστά σου για να μάθεις». Το όνομα και η χάρη ήταν μια ιστορία που έγραψα για το Μετρό όταν υπήρχε ένα θέμα οικολογικό και πιο πολύ έτσι αφορούσε τη γη και τι κάνουμε εμείς όλοι στη γη. Λοιπόν, το όνομα και η χάρη. «Δικό μου είναι», είπε ο φίλος βλέποντας με να κοιτάω προς τα εκεί. Τουλάχιστον 10 φορές την τελευταία ώρα μου είχε πει το ίδιο δείχνοντας βουνά και ακρογιαλιές. Αλλά αυτό το οικόπεδο με συγκινούσε. Ήταν ένα κομμάτι γης στην άκρη της θάλασσας, αρκετά μεγάλο, στολισμένο με 4 μεγάλα πεύκα και περιφραγμένο από έναν πέτρινο τοίχο που αλλού σου έφτανε μέχρι τα γόνατα και αλλού μέχρι το στήθος. Μου θύμιζε τους μικρούς εκείνους χώρους που φτιάχναμε μικρά παιδιά και ζούσαμε μέσα με τη μικρή μας γυναίκα. Στην αμμουδιά κάθονταν καμιά πενταριά άνθρωποι, σαν μια οικογένεια, και άλλοι τόσοι έπαιζαν με τα κύματα. Διψάω, είχα μια βρύση εδώ γύρω. Α, εδώ ούτε βρύση έχει ούτε καφενείο. Περίμενε μέχρι να πάμε στο χωριό. Βρισκόμασταν στο Καντούνι, 7 χιλιόμετρα περίπου μακριά από τη χώρα της Καλύμνου, σε ένα χωριό γεμάτο περιβόλια. Τα περισσότερα από αυτά τα φρόντιζε ο Κόλλιας, που έμοιαζε και ο ίδιος με περιβόλι. Κάπου-κάπου η θάλασσα δημιουργούσε στο μικρό κόλπο θεόρατα κύματα και μια παρέα όμορφων κοριτσιών που έρχονταν από την καλύμνικη παροικία της Φλόριντα να ξεκαλοκαιριάσουν, παίζανε με αυτά ξετραλαμένα. Ήταν πριν από 25 χρόνια και είχα έρθει κι εγώ από την Αμερική να αναρρώσω από ένα γερό ατύχημα στα μούτρα που με είχε καθυλώσει 2 μήνες στο νοσοκομείο. Ήξερα πως αν ξάπλωνα μπρούμητα στην καυτιά μου θα γινόμουν καλά. Ήμουν τόσο βέβαιος γι' αυτό που πίστηκαν και οι Αμερικανοί γιατροί και μου επέτρεψαν να φύγω. Πράγματι, έγινα καλά. Ο φίλος μου είχε δώσει ένα σπιτάκι που ήταν και αυτό δικό του στον Εμποριό, ένα μικρό χωριό που κατοικούνταν μόνο από μικρά παιδιά και παππούδες. Οι νέοι άνθρωποι ήταν όλοι ξενιτεμένοι. Το χωριό είχε παπά, χωροφύλακα, μπακάλι, φούρναρι. Νερό βγάζαμε από ένα πηγάδι στη μέση της πλατείας και υπήρχαν ελάχιστες πιθανότητες να ξοδέψεις τα λεφτά σου. Ο ένας έδινε στον άλλον ό,τι του περίσσευε και πορεύονταν. Δεν ξέρω τι έδινα εγώ, όμως όλοι μου δίνανε και κάτι και έτσι επέζησα. Την επόμενη άνοιξη που δεν είχα τι να κάνω, τηλεφώνησα στο φίλο μου στην Κάλυμνο και το ρώτησα αν μου παραχωρεί για το καλοκαίρι εκείνο το οικόπεδο, μια και έμενε μόνο και έρημο. «Τι να το κάνεις?» απόρρισε. «Να πουλάω νερό που δεν έχει πουθενά. Μα αυτό έχει μέσα από 100 χρόνια σκουπίδια. Θα το καθαρίσω». 2 μήνες φτιάριζε από το χάραμα μέχρι αργά τη νύχτα σκουπίδι. Δουλεύαμε όλη η οικογένεια ανάλογα με το τι μπορούσε να προσφέρει ο καθένας. Η γυναίκα που είχα συναντήσει στο μεταξύ έφτιαξε μια βεράντα από καλαμιές, ασβέστωσε τον πέτρινο τοίχο και έγραψε απ' έξω με μεγάλα γράμματα «Καντίνα». Ο σκύλος γάβγιζε παροτρύνοντάς μας να συνεχίσουμε και η γάτα ξαπλωμένη στο πλευρό μας θύμιζε πώς θα ζούσαμε έτσι και τελειώναμε από όλη την Αγκαρία. Θέλαμε φως, νερά, πορτοκαλάδες, πακεταρισμένα σάντουιτς και έπειτα κάτσαμε και 4 κάτω από τα πεύκα, περιμένοντας την πελατεία. Κανείς μας δεν είχε τη διάθεση να δουλέψει. Όποιος έμπαινε, έπιανε μόνος αυτό που ήθελε, έβαζε τα λεφτά σε ένα χάρτινο κουτί, έπαιρνε τα αρέστα και έφευγε. Μερικοί δεν έφευγαν. Παρέμειναν εκεί μαζί μας για να ακούν τη μουσική που μας άρεσε από το μαγνητόφωνο. Προπάντων τα παιδιά. Κάθονταν πάνω στο χώμα και από το πρωί ως το βράδυ βουτούσαν στη θάλασσα και ξαναγύριζαν. Μια μέρα κάποιος έφερε 2 καθίσματα που τα βρήκε σε ένα ρυπωμένο σπίτι για να κάθεται ο Παπαγιώργης και ο Μπαρμπαγιάννης και να πίνουν τον καφέ τους. Ο Μπαρμπαγιάννης ερχόταν κάθε απόγευμα για να παρακολουθεί αν τα πρόβατα του κατέβαιναν από το βουνό να ξεδιψάσουν στην πηγή που είχε φτιάξει στους πρόποδες του. Όταν θέλησε ο Μακαρίτης Ταυλάριος, ο τοπικός βουλευτής, να κάνει ένα γλέντι για τους συγγενείς και φίλους του, κουβαλήσαμε από αυτά τα ρυπωμένα σπίτια ό,τι κάθισμα και τραπέζι βρήκαμε, σκάψαμε στη μέση του οικοπαίδου ένα λάκκο με ασβεστωμένη πέτρα ολόγυρα και στήσαμε τη σούβλα. Ο Μπαρμπαγιάννης ήρθε με γυαλισμένα τα στιβάλια του, μαύρο ζωνάρι και την τζαμπούνα και έπαιξε για να χορέψει ο Σταύρος στο χώρο του μηχανικού, του βουτυχτή που κατεβαίνει στο βυθό της θάλασσας για σφουγγάρια και ανεβαίνει στην επιφάνειά της χτυπημένος και σακάτης. Παρόλο που είχα ρίξει μπόλικο νερό στο χώμα, η σκόνη που σηκώναμε χοροπηδώντας είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο σύννεφο και είχε κρύψει τα αστέρια από πάνω μας. Έτσι, μπήκαμε κι εμείς στο χώρο δουλεύοντας. Μαζί μας δούλευαν και τα παιδιά, γυρίζοντας σε σούβλες, πελάτησες που φτιάχνανε σαλάτες, πελάτες που ψήρανε στη σκάλα λουκάνικα και μπριζόλες, φίλοι που αναποδογύριζαν κάσεις με άδεια μπουκάλια για να κάτσουν ξένοι. Από τη μια μέρα στην άλλη είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν την είχα ονειρευτεί εγώ, αλλά εκείνη εμένα. Οι μεγάλες τσέπες στο πουκάμισο όλο και φούσκωναν ώρα με την ώρα από τα λεφτά που έχωνα εκεί και το ξημέρωμα που πήγαινα σπίτι έμοιαζε να είχα αποκτήσει γυναικεία στήθη στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στο Σεπτέμβρη, όταν αποφασίζαμε να φύγουμε, μαζεύονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί και τα παιδιά και κάναμε το τελευταίο γλέντι τρώγοντας και πίνοντας όλα όσα υπήρχαν εκεί μέσα. Το πανηγύρι αυτό κράτησε 3 καλοκαίρια και το τέταρτο, που κατεβήκαμε από τη Γερμανία για να ανοίξουμε, αντικρίσαμε τα μισά πεύκα κομμένα, το χώμα σκεπασμένο με τσιμέντο και στη θέση της παράγκας ένα μπαρ. Ο φίλος εκείνος που το είχε μου είπε πως αναγκάστηκε να τον νοικιάσει σε κάτι συγγενής του. Σήμερα ο Παπαγιώρης έχει πια πεθάνει. Ο Μπαρμπαγιάννης με την τζαμπούνα το ίδιο και ο Κόλιας δεν ξέρω αν ζει. Και να ζει όμως, τα περιβόλια το έχουν θαυτεί κάτω από τα τσιμεντένια ξενοδοχεία και η ζωή θα του είναι άχρηστη. Τα όμορφα εκείνα κορίτσια που έρχονταν από τη Φλόριντα παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά και δεν παίζουν πια με τα κύματα. Δεν ξέρω τι κάνουν τα παιδιά των παιδιών εκείνων που δούλευα μαζί μου βοηθώντας με. Αν γυρίζουν και αυτά σούβλες ή αν γυρίζουν στα μπαρ. Όταν πηγαίνω στην Κάλυμνο περνάω από την καντίνα, που δεν είναι πια δικιά μου, να πιω κανένα ποτήρι. Είναι φυσικό αφού άλλαξε χέρια να έχει αλλάξει και καρδιά. Εξακολουθεί όμως να έχει το ίδιο όνομα. Όπως η γη εξακολουθεί να λέγεται γη και ας τις έχουν αλλάξει την όψη. Η θάλασσα θάλασσα και ας την έχουν βρωμίσει. Τα δάση δάση και ας τα έχουν κάψει. Όπως και εγώ άλλωστε, που με τόσα και τόσα εξακολουθώ και λέγομαι Αντώνης. για τους ανθρώπους που φεύγουν από κάπου και πάνε αλλού. Γι' αυτό το λόγο και η ιστορία έχει τίτλο «Η Φευγάτη». Πριν λίγες μέρες είδα στην πλατεία Συντάγματος στη Βάσο. Θα πρέπει σήμερα πια να πλησιάζει τα 50. Είχαν τη δω από τότε που πλησίαζε τα 30 και απόλυσα με το πόσο νέα και λαμπερή φαινόταν. Τη Βάσο τη γνωρίζω από τότε που ήταν 8 χρονών και πάντα προσπαθούσε να πλησιάσει κάτι, χωρίς να το καταφέρνει. Ήταν αδελφή ενός φίλου μου από το γυμνάσιο και την ξαναείδα όταν είχε γίνει 18 χρονών και με μια φυγίδη στο ενεργητικό της που κατέληξε όμως σε αποτυχία. Μετά από μεγάλη απουσία, είχα βρεθεί πάλι στη Θεσσαλονίκη και δίχως συγκεκριμένο λόγο πήγα να τον επισκεφτώ. Ήμουν 27 χρονών, είχα γράψει ένα βιβλιαράκι και δούλευα σε τράπεζα. Εδώ και κάπως ο καιρό να ζητούσα μια καλή αιτία για να τα παρατήσω και είχα ήδη αρχίσει να αναρωτιέμαι προς τα πού να πάω. Στο σπίτι του φίλου μου η ατμόσφαιρα ήταν βαριά και μέσα στη γενική κατήφια που επικρατούσε μου εξήγησε ότι μόλις την προηγούμενη μέρα έφεραν την αδελφή του από το Λονδίνο όπου το είχε σκάσει για να σπουδάσει κάτι σχετικό με τέχνες και αρχαίο θέατρο. Σκέψου είναι τόσο πονηρή που βδομάδες προτού το σκάσει επέμενε να πηγαίνει να κοιμάται στο σπίτι της γιαγιάς μου κάνοντας της δίθεν παρέα. Και αυτή μετέφερε τα ρούχα της. Φορούσε δύο-δύο φουστάνια και μπλούζες και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι. Και έπρεπε να το σκάσει για να σπουδάσει, ρώτησε απορώντας. Συνήθως το σκάει κάποιος για να μην σπουδάσει. Ας σπούδαζε ό,τι θέλει, αλλά να σπουδάσει εδώ, αντέδρασε ο φίλος μου. Ο πατέρας μου έχει δίκιο. Στο κάτω-κάτω αυτός πληρώνει. Περίμενε να ντυθώ και φεύγουμε, σε δύο λεπτά. Από το σαλόνι που καθόμουν έβλεπα τη Βάσο γερμένη στα σίδερα του μπαλκονιού να κοιτάει προς τον δρόμο. Η στάση της έδειχνε την κούραση της άκαρπης προσπάθειας και την απόφαση της υποταγής. Σηκώθηκε και την πλησίασα. Μπράβο, της είπα παίρνοντας θέση δίπλα της και κοιτώντας εκεί που κοιτούσε. Καλά έκανες. Στράφηκε απότομα και με κοίταξε σαν δυσκολευόταν να καταλάβει τι της έλεγα ή να θυμηθεί ποιος είμαι. Είσαι ο μόνος που μου λέει μπράβο. Γέλασε χωρίς χαρά. Άφησες όμως να σε πιάσουν. Και το χειρότερο να σε φέρουν πίσω. Τότε η Βάσο γύρισε και με παρατήρησε καλά-καλά. Διάβασε το βιβλίο σου, είπε σαν να μου φανέρωνε κάποιο μυστικό. Μπράβο και σε σένα. Βγήκα έξω με τον φίλο μου και μετά 10 λεπτά του είπα πως θυμήθηκα ότι έχω να κάνω κάτι επίγον και τον εγκατέλειψα. Τηλεφώνησα στη Βάσο και σε 10 λεπτά συναντιόμασταν. Αν φύγεις με αυτόν, εγώ θα πεθάνω, της δήλωσε μετά από λίγο καιρό ο πατέρας της. Όμως η Βάσο έφυγε μαζί μου και έπειτα από μερικούς μήνες ο πατέρας της τήρησε την υπόσχεσή του. Πέθανε. Ταξιδεύοντας από εδώ και από εκεί, κάποτε βρεθήκαμε σε μια πόλη της Γερμανίας που δεν μας άρεσε, κάνοντας μια δουλειά που επίσης δεν μας άρεσε. Ένα βράδυ γυρνώντας σπίτι, ύστερα από μια γύρα σε διάφορα μπαρ, τη βρήκα έτοιμη πλάι από τη βαλίτσα της. Φεύγω, είπε και σηκώθηκε. Θέλω να κάνω ένα σωρό πράγματα και μαζί σου κάνω μόνο ό,τι θες εσύ. Και εξάλλου έχω βαρεθεί να σε βλέπω συνέχεια μεθυσμένο. Την ξαναείδα μετά από 10 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου είχα πάει για Χριστούγεννα. Ήταν πρωί της παραμονής και οι δρόμοι γεμάτοι. Έδειχνε κουρασμένη και απογοητευμένη. Να σε κεράσω ένα καφέ, της πρότεινα. Σε μια ώρα που κάτσα μαζί, πιε 3 ουίσκι. Τι συμβαίνει, τη ρώτησα όταν είχε παραγγείλει για το 3ο ποτήρι. Τίποτε το περίεργο, απάντησε. Συμβαίνει ό,τι συνέβαινε πάντα. Ζω συνέχεια με ανθρώπους που δεν θέλω, σε πόλεις που δεν θέλω. Τότε πάρε το τρένο και φύγε, τη συμβούλεψα. Έμεινε κάπως η ώρα σιωπηλή και έπειτα μου έδειξε το ποτήρι της. Για την ώρα φεύγω με αυτό εδώ. Στην πλατεία Συντάγματος οι άνθρωποι έτρεχαν κάτω από το μεσημεριάτικο ήλιο προς όλες τις κατευθύνσεις με την ίδια έκφραση της αναζήτησης του ίδιου πράγματος. Μέσα σε αυτή την άχρηστη σοβαρότητα το πρόσωπο της Βάσος άστραφτε και παραφωνούσε. Μόνο εκείνη έμοιαζε να είχε βρει αυτό που έψαχναν όλοι. Με φίλησε, με ξαναφίλησε και δεν έπαψε να γελάει σε ό,τι με ρωτούσε. Από τότε που τη θυμόμουν πρώτη φορά ρωτούσε αυτή και όχι ο συνομιλητής της. Τι έγινε, έφυγες από τη Θεσσαλονίκη? Ρώτησα κι εγώ τα βρήκα ευκαιρία. Έφυγα από παντού, Αντώνη. Από παντού. Ερωτεύτηκα. Κι άλλες φορές ερωτεύτηκες, αλλά... Όχι, όχι, με διάκοψε. Τώρα καταλαβαίνω ότι ποτέ δεν είχα ερωτευτεί. Όλοι μου εκείνοι έρωτησαν σαν τα ρούχα που τα πήγαινα κομμάτι-κομμάτι στη γιαγιά μου για να φύγω για το μεγάλο ταξίδι. Θυμάσαι? Αυτός που ζω τώρα είναι ο έρωτας. Δεν με νοιάζει τι γίνεται στον κόσμο. Δεν με νοιάζει τι γίνεται εκεί μέσα, έδειξε κατά τη βουλή. Δεν με νοιάζει τίποτα. Βράζω μέσα σε ένα καζάνι ευτυχίας και μ' αρέσει. Σου λέω, μ' αρέσει πολύ. Κοίτα μόνο μη λιώσεις με αυτόν, αυτόν τον έρωτα, είπα κάπως χωλωμένος. Μα λιώνω, διαμαρτυρήθηκε έκπληκτη. Λιώνω και το χαίρομαι. Δεν δουλεύω, δεν σπουδάζω, δεν βγαίνω, δεν ταξιδεύω. Απλά είμαι ερωτευμένη και λιώνω, γέλασε. Δηλαδή πλήρης αντιπαραγωγικότητα, συμπέρανα ελπίζοντας να τις σπάσω λίγο. Μα τι λες, διαμαρτυρήθηκε γελώντας. Εγώ παράγω αγάπη. Η αγάπη όμως δεν πουλιέται, συνέχισα με τον ίδιο σκοπό. Όχι, αλλά χαρίζεται. Και έχω τόσο πολύ που τη σκορπάω στον δρόμο. Με έπιασε από το λαιμό και έτριψε το μάγουλό της στο μάγουλό μου φιλώντας το. Φεύγω τώρα, με περιμένει. Την έβλεπα να περπατάει ανάμεσα στους βιαστικούς ανθρώπους, σαν να χόρευε. Όταν την έχασα, έπιασε το μάγουλό μου και έπειτα κοίταξα το χέρι μου. Το κραγιόν που είχε στα χείλη ήταν κόκκινο, ωστόσο το αποτύπωμα στην παλάμη μου ήταν σαν χρυσάφι.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Ουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
πρακτορείο, θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φύλλο γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Απόψε μοιάζουμε κι οι δύο, πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά, σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Το πρακτορείο θολό και κρύο, κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές.